SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan. Miyerkules na sad mga higala, petsa 3 sa Oktubre, tuig 2018. Narito ang mga balita mula dito sa Mindanao. Magsasagawa ng malalimang imbestigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa pagka-recover sa isang pribadong bodega sa lungsod ng Zamboanga ng nasa 20,000 sako ng smuggled na bigas na una nang naiulat na nawawala mula sa tanggapan ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Liceo Martinez, ang District Collector ng Bureau of Customs sa Zamboanga City, sila mismo ang humiling sa NBI na imbestigahan ang insidente at tukuyin ang mga personalidad na nasa likod nito. Nakita ang mga nawawalang bigas sa bodega ng Basulta Traders Corporation sa Barangay Tituan sa isinagawang raid kahapon ng pulisya at mga ahente ng customs. Nasa bat ng Philippine Coast Guard ang mga smuggled na bigas kamakailan habang ibinabiyahe sakay ng isang lansya papunta sa lungsod. Sinabi ni Martinez na tumugma sa mga larawan mula sa Coast Guard ang mga nakuhang bigas sa bodega ng Basulta Traders Corporation na may markang Crown 88. Isinailalim na sa kontrol ng customs ang naturang bodega habang isinasagawa ang imbestigasyon na. Dagdag ng opisyal na kabilang sa titingnan ng NBI ang posibleng kinalaman ng ilang mga opisyal at kawani ng customs sa insidente. Nakatakdang ilunsad ng pamahalaan ang malawakang pagpapalista at profiling ng mga residente na naapektuhan ng mga kaguluhan sa lungsod ng Marawi noong nakaraang taon bilang paghahanda sa karagdagang mga programa at proyekto na ibubuhos sa lugar. Ayon kay Housing Assistant Secretary Felix Castro, ang Field Office Manager ng Task Force Bangon Marawi, naghahanda na ang mga kawani ng iba't ibang mga ahensya sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development para sa gagawing pagpapalista na magsisimula sa Oktubre 7. Tatagal ng 6 na buwan ang gagawing profiling kung saan target nila na maipalista ang nasa 77,000 mga pamilya mula sa 76 na barangay ng Marawi na naapektuhan ng 5 buwang paggubkob ng teroristang Maote Grupa. Layo nito na maipasok sa database ng gobyerno ang lahat ng miyembro ng pamilya na may edad 5 taong gulang pataas. Ang naturang datos ang magsisilbian niyang basihan para sa mga benepisyaryo ng mga programa ng gobyerno kaugnay ng nagpapatuloy na rehabilitasyon ng Marawi City. Magsisimula ang gagawing profiling para sa mga residente na lumikas sa Iligan City at kalapit na mga bayan sa Lanao del Norte. Susundan ito ng ilang mga bayan sa Lanao del Sur hanggang sa mga evacuation centers sa Marawi City. Dagdag ni Castro na patuloy ngayon ang pagpoproseso ng pamahalaan sa mga plano hinggil sa muling pagpapatayo ng Ground Zero o naging sentro ng mga kaguluhan sa Marawi at inaasahang masisimulan ito bago matapos ang taon na. Umaabot na sa mahigit 1,100 mga baril na hindi lisensyado ang na-recover simula nitong Enero ng Armed Forces of the Philippines sa ilang bahagi ng Central Mindanao sa ilalim ng Balik Baril Programa. Ayon kay Major Arvin Encinas, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, voluntaryong isinuko ng mga residente ang mga baril sa pakikipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan na. Marami anya sa mga ito ay mga matataas na kalibre na matagal nang nasa kamay ng mga sibilyana. Pinakahuling nakuha nitong Lunes ng 48th Infantry Battalion ang 11 mga baril na isinuko sa mga opisyal ng mga bayan ng Sharif Saidona Mustafa at Sultan Sabarungis sa lalawigan ng Maguindanawa. Kinabibilangan ito ng 4 na mga M79 grenade launchers, isang Ultimax light machine gun, 2 Barrett sniper rifles, isang carbine rifle, isang KG-9 machine pistol at 2 kalibre 38 na pistola. Ayon naman kay Major General Cirilito Sobehana, ang commanding officer ng 6th ID, malaking bagay ang kampanya para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ilang bahagi ng rehiyon na. Dagdag yan na patuloy ngayon ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para makuha ang natitira pang mga loose firearms na hawak pa ng mga sibilyan na. Muling iginiit ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na wala itong planong tumakbo sa pagkasenador sa 2019 midterm elections, bagamat patuloy na lumalabas ang kanyang pangalan sa mga nangunguna sa surveys. Sinabi ng alkalde na tuloy pa rin ang plano nito na muling tatakbo bilang mayor dahil marami pa itong mga plano at nakabinbing mga programa para sa lungsod. Inilatag nito kahapon ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa mga nakalipas na buwan at ang isusunod na mga proyekto sa kanyang pangalawang State of the City address. Ayon kay Mayor Duterte Carpio, halos buo na ang kanyang lineup sa ilalim ng bagong partido na hugpong ng pagbabago, partikular ang kanyang running mate at ang tatakbo para sa konseho. Kinumpirma nito na pumayag na ang kanyang kapatid na si dating Vice Mayor Paulo Duterte na tumakbo bilang kongresista sa ilalim ng hugpong kung saan tumatayong founding chairperson ang alkalde. Maliban sa Davao City, sinabi nito na mag-e-endorso din ng mga kandidato ang kanilang partido sa iba't ibang mga lugar. Kabilang dito ang Cagayan de Oro City kung saan inendorso na ng hugpong ang dating konsehal na si Candy Darimbang kontra sa incumbent mayor na si Oscar Moreno. Umaani ngayon ng papuri at positibong reaksyon mula sa mga residente at bumibisita sa lungsod ng Davao ang ibinibigay na libreng sakay at iba pang serbisyo ng pulisya sa Davao Region sa mga pasaherong dumadating sa Davao International Airport. Ilang araw nang nagtatalaga ng dagdag na mga tauhan ang Police Regional Office 11 para gabayan at magbigay ng tulong sa mga pasahero sa Davao Airport, partikular ang mga walang sasakyan na. Ayon kay Chief Inspector Mil Grace Dries, ang tagapagsalita ng Davao Region Police, pagdating pa lamang sa airport ay kanila nang hinaharana ang mga pasahero. Ibinibigay nila ang libreng sakay sa mismong arrival area ng airport terminal papunta sa Carlos P. Garcia Highway. Anya, prioridad nila na isakay ang mga persons with disabilities at mga senior citizens. Masaya naman anya ang mga pasahero kahit patrol car lamang ang ginagamit ng mga pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion 11. Sinabi ni Dries na magpapatuloy ang kanilang programa hanggang sa may mga ngailangan nito. Giit niya na maliban sa peace and order, responsibilidad din nila na magbigay ng serbisyo sa mga mamamayan. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.